în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de către Cel ce odată a fost prunc într-o iesle, dar astăzi este împărat al veșniciei. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Lui îi dedic în primul rând această emisiune, apoi și dumneavoastră, dragii mei, celor care vă bucurați împreună cu mine de nașterea Lui. Când îngerul s-a arătat păstorilor, el a spus: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Momentul glorios al întrupării Domnului Iisus a fost așadar un prilej de mare bucurie atât pentru cei din ceruri, cât și pentru cei de pe pământ. Nu pentru toți, adevărat, dar a fost prilej de bucurie pentru păstori, pentru magi și pentru o întreagă creștinătate după aceea. Cu ajutorul bunului Dumnezeu vă provoc la o ultimă călătorie pe această temă, căutând să înțelegem semnificația și importanța nașterii Mântuitorului Iisus. Am fost foarte mirat să constat că în unele țări și musulmanii sărbătoresc Crăciunul, că și ateii iau parte la acest eveniment. Și atunci m-am gândit că oamenii aceștia și mulți ca ei sărbătoresc ceva fără a înțelege care este adevărata semnificație a sărbătorii. Ei iau din această sărbătoare doar partea care le convine, cea cu cadourile de sub brad, cea cu mâncarea, băutura și buna dispoziție. Vă propun acum să ascultăm împreună un colind frumos, după aceea vă aștept cu câteva gânduri despre adevărata semnificație a nașterii Domnului Iisus.
Pus de zăpadă, cad pe pământ jucăuși. Vântul vuiește și aduce cu el bucurie de îngeri care spun că astăzi în paie Copilul Iisus s-a născut și El te așteaptă să vii la ieslea Lui să te închini. E Crăciun, e Crăciun azi din nou, e Crăciun, s-a născut. S-a născut un copil numit Iisus. E Crăciun, e Crăciun azi din nou, e Crăciun. Să cântăm un cântec nou, căci e Crăciun. În paie, copilul Iisus s-a născut și El te așteaptă să vii la ieslea Lui să te închini. E Crăciun, e Crăciun azi din nou, e Crăciun, s-a născut. S-a născut un copil numit Iisus. E Crăciun, e Crăciun azi din nou, e Crăciun, să cântăm un cântec nou, căci e Crăciun, e Crăciun,
e Crăciun,
e Crăciun, azi din nou, e Crăciun,
e Crăciun,
s-a născut,
s-a născut,
s-a născut un copil,
lui Iisus,
lui Iisus, e Crăciun. E Crăciun, să cântăm un cântec nou, căci e Crăciun, să cântăm un cântec nou, căci e Crăciun.
Ascultați, vă rog, acum un cuvânt din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, de la versetul 67 până la versetul 69. Este vorba de ceea ce traducătorul Bibliei, Cornilescu, spunea că este cântarea lui Zaharia. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Amin. Acel ce ești veșnic, acel ce l-ai trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră, în chip de prunc, privește spre noi, iubitule Tată, și ascultă rugăciunea pe care ți-o facem. Doamne, ești chemat din nou ca să dăruiești har celor care se apropie de cuvântul Tău. Privește spre noi, o Doamne, și te rugăm în numele lui Iisus, prin Duhul Sfânt, să ne lămurești tainele acestei sărbători, pentru că, Doamne, iată în jur s-a îngrămădit atâta întuneric. Avem nevoie de lumina Ta, avem nevoie de harul Tău binecuvântat să ți-l descoperi încă o dată, pentru ca prin Duhul Sfânt să risipești această negură de întuneric și să dăruiești lumină celor care sunt în umbra morții. Tată iubit, în numele lui Iisus, te rugăm și astăzi să fii alături de noi și să ne înveți din cuvântul adevărului Tău, ca să ne arăți, Doamne, adevărata semnificație a nașterii Fiului Tău în chip trupesc printre noi. În numele lui Iisus îți mulțumesc, știu, Doamne, că vei face și astăzi așa cum ți-am cerut și chiar mai mult, pentru că ești bun, pentru că bunătatea Ta ține în veci, și credincioșia Ta, din neam în neam, glorie ție. Amin. În această zi ne vom inspira din cuvintele profetice rostite de Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, despre cel ce avea să vină, despre Mesia. Așa cum am citit deja, Biblia ne spune că Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a rostit un mesaj divin, imediat după ce fiul său Ioan s-a născut. Să fim, vă rog, atenți la aceste cuvinte trimise prin Duhul Sfânt și veți vedea ce bogată încărcătură informațională și spirituală poartă cu ele. În versetele 76 și 77, Zaharia spune: Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Așadar, Ioan urma să devină un mesager divin care să pregătească inimile oamenilor pentru întâlnirea cu Isus, iar ca parte a acestei pregătiri, el urma să le aducă la cunoștință mântuirea. Vă rog să fiți atenți la nuanțarea pe care o face Duhul Sfânt prin Zaharia. Repet, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Privind în jur la imensa varietate de religii și crezuri, nu se poate să nu rămâi uimit de diversitatea lor în ce privește calea spre mântuire. Fiecare formă de religie promite raiul, într-un fel sau într-altul. Fiecare credință vorbește despre mântuirea sufletului, dar metodele prin care se ajunge acolo diferă atât de mult. Budiștii și hindușii, de exemplu, cred că prin exerciții de tip yoga pot ajunge în nirvana, locul de fericire veșnică, iar musulmanii cred la rândul lor că doar prin Allah pot să fie mântuiți. Dacă îl întreb pe un credincios în Mahomed, cum poate fi el sigur că este salvat, mântuit, îți va spune că doar omorând evrei sau creștini. Doar așa Allah îi garantează mântuirea sufletului și îi dă 70 de fecioare care să fie doar ale lui pentru eternitate. Nu vreau să intru acum în detalii cu privire la ceea ce cred alte religii referitor la mântuire, am făcut-o, dacă mai țineți minte, altă dată. Vreau mai degrabă să vă arăt ce spune Biblia și ceea ce cred eu că este adevărata mântuire. Zaharia spunea, recitesc, cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor poporului său. Înțeleg de aici, dragii mei, că a cunoaște mântuirea nu înseamnă a ști câteva lucruri despre Mântuitorul Iisus, a cunoaște mântuirea nu înseamnă a frecventa o biserică sau alta. A cunoaște mântuirea potrivit prorociei lui Zaharia înseamnă a avea păcatele iertate de acest Mântuitor care este Isus. În aceasta stă, dragii mei, secretul mântuirii. Mulți oameni fac mântuirea să pară un lucru foarte greu în zilele noastre. N-ați auzit dumneavoastră expresii de genul numai dacă faci parte din biserica noastră ești mântuit, numai dacă te supui regulilor de aici ești salvat, numai dacă faci o mulțime de fapte bune și așa mai departe. Și nu-i de mirare că astăzi oamenii nu înțeleg că mântuirea depinde de iertarea păcatelor lor și nu de faptele bune pe care le-au făcut. Sunt mulți printre noi care spun, da, am făcut și multe lucruri rele, dar uite și câte lucruri bune am făcut. Cum ar fi ca un criminal să ajungă în instanță și să spună, domnule judecător, vă rog să mă eliberați, e adevărat, am omorât 5 oameni, dar uitați-vă, vă rog, pe câți alții nu i-am omorât? Ce credeți dumneavoastră, o să fie mișcat judecătorul de aceste cuvinte și o să-i dea drumul? Nu cred. Și totuși, mulți gândim la fel ca acest presupus criminal. Credem că ajungem la mântuire prin contrabalansarea faptelor noastre rele cu fapte bune. Să admitem prin absurd că așa ar fi. Nu vi se pare că este cam riscant? De unde știu eu cât de grele sunt păcatele și cât de grele sunt faptele mele bune? Cine îmi dă mie certitudinea că acul balanței va înclina favorabil în ceasul de pe urmă? Poate chiar pe patul de moarte muribundul scapă o înjurătură, iar acul care cu câteva clipe înainte arătase favorabil spre rai, acum va arăta spre iad. Trist, nu? Slavă Domnului că mântuirea nu ne-a venit din ceruri în formă de balanță, ci în chip de om. Apostolul Iacob spunea că un singur păcat nemărturisit și neiertat îl face pe om vinovat de toată legea și îl duce în iad cu siguranță. După calculele lui Dumnezeu, dragii mei, cel mai mic păcat pus pe balanță cântărește mai mult decât toate faptele bune săvârșite vreodată. Cei care încă mai vedeți mântuirea prin fapte, luați, vă rog, aminte la lucrurile acestea. Sunt apoi alții care cred că mântuirea depinde de ceea ce scrie pe frontispiciul clădirii bisericii. Iată că atunci când Zaharia prorocea, nici măcar Domnul Iisus nu era născut, ca să nu mai vorbim de biserica sa. Zaharia n-a spus, doar prin denominația cu tare vine cunoștința mântuirii, doar frecventând biserica cu tare sunteți salvați. Mesajul a fost clar, cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Nici măcar Domnul Iisus mai târziu n-a spus că doar prin ortodoxie sau prin catolicism sau prin baptiști sau prin penticostali vine harul mântuirii. El a spus așa: eu îmi zidesc biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor putea birui. Îndrăznesc, dragii mei, îndrăznesc chiar să spun că mântuirea vine prin Hristos și nu prin biserică. Biserica este doar trupul lui Hristos în care intră cel mântuit, de aceea biserica nu poate da mântuirea. Doar Hristos o dă, apoi așează în biserică pe cel mântuit de el. Versetul 78 continuă ideea și spune că lucrul acesta, acordarea harului iertării, s-a făcut datorită marii îndurări a lui Dumnezeu. Adică nici unul dintre noi n-am avut vreun merit, vreo vrednicie care să-L oblige pe Dumnezeu să ne aducă mântuirea. Toți eram păcătoși, toți eram lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar ceea ce ni s-a dat a fost prin har, care este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru noi. Nimeni, dragii mei, nu s-a putut lăuda atunci cu sfințenia lui și nimeni nu poate să o facă nici astăzi. De aceea, fiecare în mod personal trebuie să caute iertarea păcatelor la Domnul Iisus și să găsească astfel mântuirea sufletului, care este un har măreț și se dă în dar celui ce crede și se botează. Tot în versetul 78, Zaharia îl numea pe Domnul Iisus în chip profetic soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții. Și chiar Domnul Iisus spunea mai târziu despre sine însuși: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Suntem într-un sezon, dragii mei, în care beculețele colorate și decorațiunile de tot felul ne iau ochii cu strălucirea lor. Numai că ați sesizat și dumneavoastră că beculețele acelea nu au scopul de a lumina, ci de a încânta, de a fermeca privirea. O anumită formă de iluminare dau și ele, dar este una neclară, una vagă. Hristos a venit în lume să ne ofere adevărata lumină, în care putem vedea în chip desăvârșit, nu doar umbre și contururi. În extremă, lumea și Satan, cu luminile lor, dau o formă de lumină care, de fapt, nu este curată și nici clară. Înțelepciunea omenească este ca și un bec colorat, care oferă o oarecare lumină, dar limitată. Oricât ar fi de mare, înțelepciunea omenească pălește în fața înțelepciunii divine. Iov era un om înțelept și i-a pus lui Dumnezeu o mulțime de întrebări, dar când Dumnezeu i-a răspuns, Iov a tăcut. Cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-te și eu te voi întreba, iar tu îmi vei răspunde. Când și-a dat seama Iov cu cine are de-a face, s-a pocăit în cenușă și țărână. Un alt beculeț colorat din lumea de jos este bogăția. Cei ce se încred în ea cred că pot totul, cred că li se cuvine totul, dar și ea este, dragii mei, să știți, o luminiță slabă, abia pâlpâind, față de adevărata bogăție a lui Dumnezeu. Bogații lumii se laudă cu aur strălucitor, iar cerul se laudă cu străzi de aur, ca sticla străvezie. Apostolul Pavel și el se încrezuse în înțelepciune și în bani, dar când a ajuns să cunoască adevărata înțelepciune și adevărata bogăția lui Dumnezeu, el a spus că toate aceste lucruri din lume nu sunt decât gunoaie pe care a hotărât să le lase de dragul lui Hristos. În general, acestea două, înțelepciunea și bogăția, sunt cele două luminițe pe care oamenii le țin în mâini și li se pare că văd ceva în noapte și nu vin la Iisus, care este adevărata lumină. În lumina acestor beculețe slabe, Oamenii nu-și văd adevărata stare, adevărata murdărie interioară. Doar Isus poate să pună în evidență păcatul, dragii mei. Doar El arată omului cu adevărat starea lui. Îmi amintesc că odinioară voiam să devin militar de carieră și am dat examen la liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc. Aveam doar 14 ani și mă pregăteam intens pentru examenul de a doua zi. Unul dintre tinerii care erau cu mine în cameră mi-a spus: "Eu nu mai învăț și așa am venit aici doar de gura părinților, așa că merg la discotecă în oraș." Zis și făcut, împreună cu alții s-a dus la discotecă, el un băiat simplu de la țară, care nu prea ieșise departe de casă. N-am să uit niciodată uimirea de pe fața lui atunci când s-a întors din oraș. Povestea cu atâta entuziasm de luminile colorate pe care le văzuse la discotecă, cum unele se aprindeau, altele se stingeau, și concluziona el atunci cu această frază celebră: "Acolo poți merge și murdar cu noroi pe pantaloni, că nu se vede." După ani și ani, mi-am adus aminte de cuvintele lui și mi-am dat seama că avea dreptate. Dar nu numai în ce privește discoteca, ci și în ce privește toată lumea aceasta și, în special, atmosfera de Crăciun. Beculețele colorate, prin jocul lor de lumină, au fost create special să alimenteze în noi o fascinație după un spirit al sărbătorii din care lipsește Hristos. Nu spun că instalațiile de lumini colorate sunt păcătoase, căci Biblia ne învață că nimic păcătos nu este în sine însuși. Nu spun nici că cei care le folosesc nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu, dragii mei, departe de mine gândul acesta. Spun doar că toate aceste invenții omenești recente nu au nimic de a face cu adevărata sărbătoare a nașterii Domnului Isus. Prinsă și ea în acest spirit modern al Crăciunului, o persoană oarecare mi-a spus zilele trecute: "Dar ce Crăciun o să fie acesta fără zăpadă?" Cuvintele ei m-au făcut să-mi dau seama și mai bine ce impact au ajuns să aibă lucrurile din jur asupra unei sărbători care se vrea a fi totalmente pentru suflet. Dar cei care locuiesc la ecuator și n-au zăpadă deloc, ei se bucură de această sărbătoare? Am întrebat eu. Dar cei care sunt săraci și nu își pot permite ornamente și instalații de iluminat? Mi-am dat seama cât de tributari am devenit acestor lucruri și cât de puțin accent punem noi pe latura spirituală a acestei sărbători. În vest am auzit un colind care mai nou am observat că l-am împrumutat și noi, iar la refren el spune: "Hristos s-a născut în seara de Crăciun." Poate l-ați auzit și dumneavoastră. Dragii mei, nu Hristos s-a născut în seara de Crăciun, ci noi am dat acest nume acestei zile în urma nașterii lui Isus. Nu Crăciunul a fost prima dată, ci Hristos. Ca să nu mai vorbim că și această denumire, Crăciunul, nu are nimic în comun cu Hristos. Dar asta este o altă poveste. Versetul 79 din textul nostru ne spune mai departe că scopul pentru care am fost cercetați de soarele Isus a fost de a lumina pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și de a îndrepta pe calea păcii. Atitudinea noastră corectă, dragii mei, cu privire la sărbătoarea nașterii Domnului Isus ar trebui să fie: cum am putea să ieșim din întunericul spiritual în care noi ne aflăm, din umbra morții, și să ne întâlnim cu Cel ce ne poate pune pe calea păcii? Cei mai mulți, de Crăciun, hai să folosesc și eu expresia aceasta, căutăm orice altceva, numai mântuire pentru sufletele noastre, nu. Faceți, vă rog, un sondaj de opinie. Opriți câțiva tineri și bătrâni pe stradă și întrebați-i: ce planuri aveți voi de Crăciun? Fiecare va spune ce planuri are, unde vrea să meargă, cu cine vrea să se distreze, ce o să mănânce, ce cadouri o să împartă. Mare ar fi minunea, mare, dacă vreunul dintre ei ar zice: la această sărbătoare, scopul numărul 1 al vieții mele este să-L cunosc pe sărbătorit, să văd lumina Lui, să mă ajute să ies din întunericul păcatului meu și să-mi pună pașii pe calea păcii. Dragii mei, ce veți alege să faceți dumneavoastră acum, în preajma acestei sărbători? Păstorii au putut alege să rămână în câmp, să spună, bine, dar cu cine lăsăm noi oile? Sau ar fi putut spune, dar dacă n-a fost nimic și numai ni s-a părut nouă, dar dacă n-a fost niciun înger, ci doar ni se pare nouă că am văzut ceva. Păstorii, dragii mei, au ales să lase tot și să meargă la ieslea în care era culcat pruncul. Magii din răsărit ar fi putut alege și ei să-și vadă mai departe de treaba lor și să nu călătorească câteva mii de kilometri prin pericolul pustiei după o stea mai ciudată ca celelalte. Ei, la rândul lor, au ales să vină la Iisus să vadă pe împăratul de curând născut al iudeilor. Ce alegi tu, dragul meu ascultător? Nu uita, după cum lumina naturală din jur îți trebuie în mod personal pentru ochii tăi, la fel, tu ai nevoie de lumina lumii, de Iisus Hristos, într-un mod tot la fel de personal. Nu te ascunde după o religie, oricât de multimilenară ar fi ea. Nu te ascunde după o teologie falsă, în care să crezi că prin faptele tale bune te poți salva, te poți mântui. Dacă ne-am fi putut mântui prin fapte, ce rost mai avea, dragii mei, să vină Iisus în lumea noastră și să moară pentru noi? Dacă mântuirea ar fi fost posibilă prin fapte, Dumnezeu ne-ar fi poruncit să facem cât mai multe fapte bune, dar El știa că este în noi o rădăcină a păcatului, o sursă a răului și a morții. De aceea l-a trimis pe Fiul Său să smulgă această buruiană rea din inimile noastre și să planteze în schimb smochinul păcii. Ce vei face tu? Ce vei alege tu? Am rămas uimit la o scenă petrecută cu ocazia tăierii împrejur a lui Ioan. Elisabeta știa ce îi ceruse îngerul. Știa că el trebuia să se cheme Ioan și nu altfel. Dar rudele voiau să-i pună numele Zaharia ca și tatălui său. Elisabeta a spus, nu, ci are să se cheme Ioan. Și ascultați, vă rog, reproșul rudelor. Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta. Atunci au cerut părerea și lui Zaharia, care a luat o tăbliță și a scris pe ea Ioan. Atunci i s-a dezlegat și limba și a spus, numele lui este Ioan. Rudele nu erau interesate de ceea ce spusese îngerul și de porunca Domnului, ci de a li se perpetua lor numele mai departe. Zaharia și Elisabeta însă au trecut peste orice obiceiuri și datin ale locului și au împlinit porunca divină. Poate că ești și tu, dragul meu, ca și ei, gata să faci o lucrare pe care ți-a poruncit-o Dumnezeu, dar rudele, familia, prietenii vor veni să-ți spună că nu este bine, că încalci datinile și obiceiurile, că îți bați joc de legea în care te-ai născut. Ei, cei care până acum nici nu te-au băgat în seamă, devin dintr-o dată foarte atenți la viața ta. Ce vei face tu? Zaharia și Elisabeta ar fi putut să se conformeze dorinței rudelor, dar atunci Dumnezeu își făcea lucrarea cu altul, nu cu fiul lor. Ei însă au trecut peste ambiția rudelor, peste sfaturile prietenilor și au împlinit cele ceruse Domnul. Așa au ajuns binecuvântați ei, națiunea lor și o lume întreagă care a auzit cine a fost Ioan Botezătorul. Dragii mei, închei mesajul meu cu o urare. Mă rog ca bunul Dumnezeu să vă ajute prin Duhul Sfânt ca la aceste sărbători să vă întâlniți în mod personal cu Domnul Iisus, să-L rugați să vă ierte, să vă smulgă de pe calea păcatului și să vă pună pașii pe calea păcii. Sărbători fericite, dragii mei, har, pace și binecuvântare, dumneavoastră și tuturor celor dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Din partea mea, a familiei mele și din partea postului nostru de radio, sărbători fericite și la mulți ani!
Culcat printre vii. te, stăpruncul Iisus, îi cântă și leagănă stele de argint și-ncet copilașul adoarme zâmbind. Doar vitele-n grajd zgomotos îl trezesc, duios le privește și se liniștesc. O prunc minunat, te slăvim că ai venit și-n ieslea săracă adânc te-ai smerit. Rămâi, drag Iisuse, cu noi te rugăm, n-avem bogății, dar tot ce avem îți dăm, iar tu dă-ne binecuvântarea ta și viața întreagă la iesle vom sta. Și viața întreagă la iesle vom sta.
În numele adevărului.